Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në tri vjetet e fundit, asnjë zyrtar i lartë nuk është dënuar për korrupsion me vendim të formës së prerë, thonë monitoruesit në Prishtinë. Qytetarët e Kosovës po përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, zyra rregullatorit thotë se ende po e monitoron gjendjen. Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis jep dorëheqje. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që sot të procedojë për votim projektligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Buxheti parashihet të arrijë shifrën e 2.3 miliardë eurove. Kuvendi para 11 ditësh ka debatuar për 2 ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati ka përfunduar pa votimin e projektligjit pasi që nuk ka pasur kuorum për vendimmarrje. Komiteti Helsinkit i SBA-s përshëndeti sanksionet që Departamenti i Shtetit të SBA-ve vendosi ndaj ish-komandantit të policisë serbe Goran Radosaljević për shkak të dyshimit se ishte i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Komiteti e këshilloi administratën amerikane që të vazhdojë me presionin ndaj Beogradit për të zgjidhur këtë rast. Vrasja i Ilir Mehmet dhe Agron Bytyçit në 99 ka qenë pikë kyçe për marrëdhëniet të SBA-s serbi. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Trupat e pajet të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi buxhetin që përfshin edhe fondet për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Kërkesë kjo e presidentit Donald Trump, mirëpo projektligji duket se nuk ka gjasa të kalojë në Senat, duke rrezikuar mbylljen e qeverisë. Ligji i miratuar përfshin fondin prej 5.7 miliard dollarësh për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Përfaqësuesit demokrat kundërshtojnë fuqishëm ndërtimin e murit dhe u zotuan se do të hedhin poshtë çdo projektligji në Senat që e përfshin atë fond. Zëdhënësi kompanisë minerare Ivo Celechovski thotë se ka arritur në 13 numri të vdekurve nga shpërthimi i metanit në një minierë qymyri në Republikën Çeke, të njëjtën në mbrëmje. 11 nga të vdekurit janë punëtor me përkatësi polake, ndërsa 2 janë çek. Aeroporti Gatwick i Londrës se njoftoi se do të rifilloj fluturimet pas mbylljes 24 orëshe për shkak të fluturimit të dy dronëve mbi aeroport, gjë që detyroi policinë të anuloj gjitha fluturimet e parapara. 10 ramira pasagerë mbetën të bllokuar në aeroport në pamundësi për të vijuar udhëtimet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se institucionet e drejtësisë nuk janë duke bërë ndjekje efektive të zyrtarëve të profilit të lartë, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga 1 janar i vitit 2016, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë me burgim efektiv. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Zyrtarët e profilit të lartë që mund të bien ndesh me ligjin, rallëherë përballen me drejtësinë në kohën sa janë duke ushtruar pozitën. Të paktën gjatë 3 vjetëve të fundit, nuk ekziston asnjë zyrtar i profilit të lartë, i cili është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë dhe me burgim efektiv. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka monitoruar këto raste nga 1 janari 2016 deri më 1 dhjetor 2018, ku rezulton se gjykatat kanë trajtuar 58 akt akuza ndaj 67 personave të profilit të lartë. Vetëm 12 prej tyre janë akuzuar gjatë kohës sa kanë qenë në pushtet apo kanë mbajtur pozita të lartë në institucione. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se 55 prej tyre janë akuzuar vetëm pasi kanë përfunduar mandatin dhe pasi kanë pasur më pak fuqi politike.
Ajo që kemi gjetur si karakteristikë është se prokurorët e shtetit në numër shumë të kufizuar të rasteve, në numër shumë vogël të rasteve i akuzojnë zyrtarët të lartë në kohën kur janë të njëjtë në pushtet. Mbi 55 raste, domethënë, kemi gjetur se vetëm pasi të njëjtit, thotë se nuk kanë ushtruar në funksione publike, nuk kanë qenë, nuk kanë fuqinë politike që kanë pasur në punë, kur kanë qenë ministra, kanë qenë kryetar të komunave, të njëjtit akuzuar. Për këtë, vetëm në 12 raste kemi akuzë kur të njëjtit nuk janë ushtruar dyre efektive pozitat e lata shtetërore.
Pavarësisht se përgjatë këtyre 3 viteve, zyrtarët e ndryshëm u përballen me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve përfunduan me dënime me kusht apo edhe me aktgjykime liruese.
Me vetë faktin që për 3 vite, Kosova ka humbur dhe nuk e ka në burg asnjë zyrtar të lartë për korrupsion, me vetë faktin që ky sistem nuk është në gjendje të ofrojë drejtësi, ky sistem nuk është në gjendje që të plotësojë kriteret që Kosova ka, qoftë në procesin e dalimit të vizave, qoftë në procesin e integrimit evropian, atëherë del, domethënë, ajo që IKD ka propozuar në 3 vitet e fundit, se vetë një mënyrë për Kosovën, për të adresuar që opcionet, kimit organizuar është të kemi një proces të verifikimit, vlerësimit, të të gjithë shtëve prokurorëve dhe policëve në detyrë.
Një nga problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë është edhe zvarritja e proceseve gjyqësore. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se zvarritja shpeshherë është e qëllimshme. Si pasojë e zvarritjes, Pahia thotë se edhe dënimi e humbet kuptimin.
Për shkakun se marrim dënimet që janë për veprat korrupsionit janë dënime qesharake, do thoshim për shkak se keshpërdorimi që është kryer është vërtetuar në anën tjetër. Dënimi që po japet është dënim me kusht. Realisht është një lloj amnistie që po ju bëhet këtyre njerëzve, karshi veprave që i kanë kryer. Von buxheti është dëmtuar, edhe nëse dëmtuar me një shumë të papërfillshme për buxhetin, megjithatë është i dëmtuar. Dhe kjo një lloj kjo politike dënimeve tash që po ndjeket prej gjykatave tona është një lloj kurajimi për njerëz që punojnë aty brenda që me vazhdojnë të korruptojnë. Pasi që nuk ka kush që i bën, edhe nuk ka gjykatë që i dënon.
Kosova vazhdimisht është kritikuar për mos luftim të krimit organizuar dhe korrupsionit, përkatësisht ndjekjen penale dhe dënimin e zyrtarëve të lartë të përfshirë në vepra penale. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, duke folur për sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, tha se është e pakuptim që akt akuzat që ngrihen nga prokurorët, mbesin e përzyrat e prokurorisë pa u dërguar në gjykatë. O'Connell po ashtu kritikoi gjykatat për zvarritjen në trajtimin e këtyre lëndëve. Së fundi edhe ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë, Filip Kosnet, tha se Kosova duhet të angazhohet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me mungesë energjisë elektrike. Qeveria e Kosovës po i vlerëson papranueshme këtë ndërprerje, ndërkaq kompania që merret me distribuimin e energjisë KEC thotë se ato po ndodhin për shkak të mungesës së rrymës, nuk po ndodhin për shkak mungesës së rrymës, por punimeve që po bëhen në rrjetin ekzistues. Luljeta Krasniqi informon nga Prishtina.
Ndërprerjet e energjisë elektrike janë bërë pothuajse të përditshme në Kosovë. Ndaljet e herë pas hershme paralajmërohen përmes një